Halo.
Halo, halo, selamat pagi ya. Adakah sini Anca itu Muhammad Asrul
Iya,
Hisham kan?
saya. Tadi saya rekod
Saya
tadi.
kota nih. Saya kota di inti telah sampai ke Temoto sama Sekma Joho.
Oke, 3 malam.
Saya nampak pengusaha nih.
Oke.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anca sekarang?
Nomor 7, Kampung Sepinang. 3 malam.
Nomor 7 Kampung Sepang Sekma. Lepas itu boleh saya tahu Anca peniaga sendiri kan?
Oh, saya nanya sendiri. Saya buat
Boleh saya tahu
apa printing baju.
apa genting baju?
Printing baju apa? Ya, printing baju je lah. Oh, sini.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu anda sah pernah ke berapa lama?
Hah?
Sah pernah ke berapa lama?
Sudah menaga dalam dekat 4 tahun lebih lah.
Setahun lebih, okey.
Empat, 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 4 tahun.
Empat tahun lebih. Lepas tu boleh saya tahu anggaran pendapatan Encik satu bulan berapa?
Pendapatan dalam sebab apa saya seorang ni kan, saya situ dalam bersih lah dalam 4,000 lebih, 5,000 gitu je lah. 4,000,
4,000
5,000
sampai
lah.
5,000 eh? Okey. Lepas tu yang Encik kasih punya itu bank statement bank, yang itu ada online banking kan?
Ya. Yeah.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ini. Terima kasih, Encik.
Sama.